19. Еролинк осигурување трета година поред ја организира бесплатната пливачка школа за деца на возраст од 8 до 12 години, повторно во три града. Новина е што оваа година школите се адаптирани и за деца со оштетен слух и вид, како и за деца со Даунов синдром, соопштија од компанијата. Тргнувајќи од ланското позитивно искуство, овој пат школата ќе се реализира во Скопје, Струмице и Кавадарци, под раководство на тимот на поранешната олимпијка професор Наташа Мешковска. Часовите ќе се реализираат по програмата преземена од Американската програма за обука на деца непливачи, која гарантира дека за 8 до 10 часа секое дете ќе ги совлада основните техники на пливањето. Пријавувањето е веќе започнато во Скопје и трае од 11 до 17 јуни. Во Струмица пријавувањето е од 22 до 29 јуни, а во Кавадарци од 2 до 8 јули, и тоа преку мејлот plivajuživaj@eurolink.com.mk. Школата во Скопје ќе се одржи во СЦ Борис Трајковски и почнува на 20 јуни, во Струмица на 2 јули, а во Кавадарци на 10 јули. Летната пливачка школа на Еролинк осигурување е активност во рамките на платформата за корпоративно-обштествена одговорност Еролинк, вашата врска со вистинските вредности.